Pokojné nedeľné ráno. Raz som bol požiadaný, keď sme boli na dovolenke. Bol som požiadaný, aby som kázal v jednom kostole. To sa zrejme očakáva, že kazateľ na dovolenke prvé, čo chce, je, že kázať niekde v kostole. A bolo to blízko miesta, kde býva Linet a jej rodičia a ja som slúbil, že áno, lebo mi povedali, no tak čokoľvek, čo tam bežne máš, si len preložíš a povieš nám tu, nemusíš sa veľmi pripravovať. Ja som súhlasil, prišiel som to potom tam a zistil som, že ten miestny kazateľ tiež išiel na dovolenku, tak potreboval za seba niekoho nájsť a našiel niekoľko rečníkov z rôznych častí sveta a nazval to, že posolstva z rôznych miest. Takže aj tá, a dal, sám si vybral a dal tej kázni aj svoj názov. Tak napríklad tam bolo posolstvo z Južnej Ameriky. Alebo posolstvo z centra veľkomesta. Niekto prichádzal z veľkého, obrovského mesta z druhej časti Spojených štátov. No a potom som si našiel svoje meno a bolo tam napísané. Názov kázne bol Na rohu Cukrovej a Lazareckej. Ten farár, miestny kazateľ, tu raz bol, aj sa pozrel v kostole, no a cez Google Maps si našiel, kde to je a presne to popísal na rohu Cukrovej a Lazareckej. A v niečom to je veľmi presné. Veľmi sa mi to páčilo. Vlastne každý kostol je na podobnom ráz cesti. Všetci sme medzi Cukrovou, my teda trocha viacej vystrčím do tej Cukrovej, medzi niečím sladkým, krásnym, nádherným a Lazareckou. Symbolom choroby, bolesti, zániku, ale tiež nádeje. Dnešné ráno je najkrajšie zo všetkých rán. Pripomíname si Kristovo vzkriesenie. Znovu a znovu čítame tie jednoduché, no pôsobivé príbehy o tom, ako učeníci našli prázdny hrob. Je to svedectvo o tom, že život zvíťazil a víťazí nad smrťou. Že Boh je väčší. A že v Kristu je nádej. No dobre, áno, ale čo to má spoločného s nami? Ako sa to vzťahuje na nás, ktorí sme to nevideli? Ani sme to nezažili a ktorí stále žijú v tom údolí sivej smrti? To je závažná otázka. Možno o to závažnejšia, lebo sa práve túto veľkú noc snažíme pochopiť a zamerať na to, ako sa 3 dni konca Ježišovho pozemského života týkajú nás. Čo to má spoločného s nami? Tak Ježiš vstal z mŕtvych, no ale my stále zomierame. Ako je jeho vzkriesenie aj naša nádej? Ako je toto biele ráno, keď je všetko jasné, žiarivé, nádherné, blízke tým, ktorí stále žijú na rohu Cukrovej a Lazareckej? Tak domnievam sa, že pomôckou nám v tom môže byť práve príbeh Lazára. Keď sa totiž chceme rozprávať o tom, aký dopad má Ježišovo vzkriesenie na nás, ktorí stále tu žijú v údolí smrti, tak zdá sa mi, že nenájdeme lepší príbeh ako príbeh Lazára a jeho vzkriesenie. Čo nám teda hovorí? Pokúsim sa niečo povedať o Lazárovi a potom o Lazárových sestrách a na záver by som krátko povedal niečo o Ježišovom zmrtvých vstaní. Kto je to Lazár? Kto je to Lazár z toho príbehu, ktorý sme počuli? Nazdávam sa, že sa o ňom dajú povedať najmenej 3 veci. Prvá, Lazár bol ten, ktorého Ježiš miloval. To je obsiahnuté v správe, ktorú poslali sestry Lazára Ježišovi. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. V časti, ktorú sme nečítali, aby to nebolo príliš dlhé, tak Ježiš hovorí svojim učeníkom, náš priateľ Lazár je chorý. Je to teda jeden z najbližších ľudí Ježiša. Je to ten, ktorý je jeho priateľ. Keď ste s niekým priatelia a ten druhý je chorý a pošlu vám správu, pane, prosím, príď, tak čo urobíte? No prídete. Určite prídete. Alebo budete sa snažiť prísť. V takejto situácii sa nemešká, ale súrne sa ponáhľa, aby sa priateľovi v núdzi pomohlo. Však od toho sú priatelia. Ale Ježiš tak nerobí. To minimálne naznačuje, že vzdialenosť alebo neprítomnosť nemusí vždy byť v protiklade k priateľstvu. Aj keď bežne to tak je. Priatelia sú spolu, väčšinou. Tak to má byť. No niekedy blízkosť z Maria vyššie dôvody. Ježiš neprichádza a preto Lazár zomrie. Aspoň tak je to naznačené v tom príbehu. Keby tam bol, tak by sa tak nestalo. Však on dokázal liečiť chorých. Keby sa objavil včas, nebolo by sa to stalo, vyčíta neskôr Marta Ježišovi. A to je druhý poznávací znak. Lazár je ten, ktorého pán miluje, je jeho priateľ, no on je tiež ten, ktorý zomiera v Ježišovej neprítomnosti. Zomiera, keď tam Ježiš nie je. Tretím znakom je rozklad Lazárovho tela. Keď Ježiš chce odvaliť kameň, ktorý je pred vchodom do jaskyne, takého toho typického židovského hrobu tej doby, tak vždy realistická a prízemná Marta Ježiša zastaví a hovorí, pane, veď už páchne, však už sú to 4 dni, čo je v hrobe. Lazár je dlho mŕtvy. Už nepomôže žiadna resuscitácia, už nepomôže niečo len malé alebo neobyčajné, už je neskoro. Je dlho mŕtvy. Jánovo evanjelium, viac ako iné evanjelia, je napísané tak, že vystupuje z rámu svojho príbehu smerom k nám. Volá nás, aby sme ako čitatelia asociovali postavy v ňom prítomné s postavami našich príbehov. Ku komu teda takto odkazuje Lazár? Navrhujem, že Lazár by mohol byť všetci tí ľudia, ktorých Ježiš miloval a ktorých milujeme aj my. Všetci priatelia Boha a priatelia nás. Všetci, ktorí zomreli medzi Ježišovým prvým príchodom a aj druhým príchodom. Ktorí zomreli v Ježišovej neprítomnosti. Lebo tá doba, v ktorej žijeme, je aj opísaná ako čas Ježišovej neprítomnosti. A sú to všetci, ktorí sú v hrobe tak dlho, že už z nich takmer nič neostáva. Všetci, ktorých presný obraz už z našej pamäti vyprchal. Zdá sa mi, že toto je moment, ktorý spája Ježišovo vzkriesenie s našim reálnym životom na rohu Cukrovej a Lazareckej. My všetci máme niekoho, koho sme milovali a ktorý už medzi nami nie je. Všetci máme niekoho, ktorý už je preč. Nie len ako telo, ale aj ako spomienka. Ťažko sa nám už spomína, ako to presne bolo. Je to dávno. A Ježišovo vzkriesenie dáva hmatateľnú nádej práve do tejto situácie. Práve preto je treba Ježišovho vzkriesenia. Ježiš zavolal na Lazára silným hlasom. Lazár, poď von. A Lazár vyšiel. Vyšiel ako vtelenie princípu, ktoré predtým hovoril sám Ježiš. Niekoľko kapitol predtým. Tí, ktorí počujú môj hlas, výjdu z hrobu. Lazár poznal hlas svojho priateľa a preto vyšiel. V tom je útecha, ale aj výzva. Útecha, že všetci, ktorí poznajú Ježišov hlas, výjdu z hrobu bez ohľadu na to, ako dlho tam sú. Nič nie je pre Boha nemožné. Ale aj výzva. Všetko sa na prelome letopočtu sústreďuje a koncentruje na Ježiša. Všetko je koncentrované na jednu osobu. A tak aj na konci. Na konci nášho života. Aj na konci vekov. Všetko závisí od toho, ktorý bude stáť pred hrobmi a volať tých, ktorí zosnuli. Spoznáme jeho hlas. Je príznačné, že k Lazárovi volajú a nad jeho úmrtím sa rmútia dve sestry. Veľmi sa mi to páči, že nie je len jedna. Sú to dva postoje k zármutku. Dva postoje, ktoré veriaci človek môže zažiť a prežívať z oči v oči smrti. Svojej alebo niekoho iného. Prvá je Marta. Marta, prízemná, ale veriaca. Keď Ježiš nepríde včas, tak najskôr ho zahrnie výčitkou, že prečo si tu nebol. No keď jej Ježiš povie, že brat, jej brat, vstane z mŕtvych, odpovie. Viem, že vstane v posledný deň. A na to Ježiš. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Veríš tomu? A ona odpovie. Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Marta verí. Nepochybuje. To je nepochybné. Jej odpovede sú presné. Akoby vytesané z kameňa vierovky, alebo akoby vytrhnuté zo stránky katechézy. Krásne, presné, veriace odpovede. Vhodne artikulované, mohli by sme si je napísať ako krédo. No aj z nich zaznieva odstup. Aspoň mne. Zaváňa chlad. Veríš tomu? Pýta sa osobne Ježiš. A ona odpovedá. Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boha živého. Kde sú nejaké city? Kde sú pochybnosti? Kde je hľadanie? To Mária je pravý opak. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a bol vzrušený alebo nahnevaný. Mária plače. Ona plače aj u nôh svojho majstra a pána. Uznáva ho ako majstra, možno dokonca viac. Berie ho možno viac ako človeka. Klania sa. No to nič nemení na jej výčitke. Výčitke voči tomu, koho mohla pokladať za Božieho syna. Mária plače a to strhne aj ostatných. Napokon aj Ježiša samotného. Má mäkké srdce, kde je vidieť láska. Kde sú vidieť pochybnosti? Zračia sa tam otázky. Kde je jej viera? Marta a Mária sú príkladom rôznych postojov ľudí pred hrôzou a bolesťou smrti. Marta má vieru. To je krásne, pevné, no niekedy. Niekedy trocha chladné. Človek, ktorý sa blíži k smrti, čaká na ňu. Nebojíte sa, ujo? Ja som uveril, že Ježiš je Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Viem, že vstanem v posledný deň. Ale veríte tomu osobne? Čo prežívate? Mária je zasa príkladom človečenstva. Áno, padne Bohu k nohám, je plná pochybnosti, plná otázok. Prečo sa to stalo? Kde si bol, Bože? Čo teraz? Hlboká bolesť, lútosť a plač. Aj keď je mi osobne človečenský prístup bližší, nazdávam sa, že Lazárov príbeh naznačuje, že cesty života sú ako tieto dve sestry. Ako ľuďom nám vždy niečo chýba. No nevadí. Niekto to prežíva tak, iný inak. Niekomu viera, inému hlboké prežívanie. Na ceste sa ich máme pokúšať spájať. No sme rôzne typy ľudí. Marta alebo Mária. Lazár je príkladom tých, ktorí zomreli. Aj všetkých z nás, lebo my tiež prídeme do okamihu smrti. Keď Boh dá, môžeme sa na ňu pripraviť. Marta a Mária naznačujú možnosti, ako sa so smrťou vysporiadať. Ako to však súvisí s Ježišom? Ako by Lazárovo vzkriesenie bolo predobrazom Ježišovho vzkriesenia. Ale to, čo je len naznačené, nedokonalé v Lazárovi, je úplné v Ježišovi. V príbehu Ježišovho zmrtvých vstania hrob objaví, viete kto? Jeden z tých, ktorý ho objaví, je ten, ktorého Ježiš miloval. Ten môže objaviť prázdny hrob. A na zemi sú plachty a šatka, ktorá je ešte zložená niekde bokom. To, čo má Lazár obviazané okolo seba, tiež plachty a tiež šatku, z ktorého mu Ježiš aj ostatní museli pomôcť, to tu leží teraz na zemi na znak toho, že Ježiš takúto pomoc nepotrebuje. Smrť sa pred ním musí skloniť so všetkým, čo tomu patrí. A milovaný učeník uvidí a verí. My sme nevideli, no tiež sme toto ráno vyzývaní k tomu, aby sme verili. Viera vo vzkriesenie totiž nie je len teoretické presvedčenie o tom, čo sa stalo kedysi dávno jednému človeku. To je praktická viera, ktorá bude preskúšaná a formovaná veľakrát v živote. Vždy, keď niekto milovaný prekročí prach smrti, alebo sa smrti blíži. A vždy, keď sa smrti budeme blížiť my.